go, girl. VOA 1 The Hits.
برنامجك صلي يا رضمان.
كان واشنطن لانتافكا الصومالية اي في او او اد كدقي سانيسان موجودة هقا قابن اي في مدقيس كافريكا عالم كوردن نوحد نقل سعوتان بوغين في او او صومالي دات كام
duhur wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba waa maalin talaado ah oo 22 ay tahay bisha December sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo idaacadeena barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena doornimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xiisihii iyo xamaasadii ay dhalinyarada Muqdisho u hayeen daawashada ciyaaraha kubadda Yurub oo hoos u dhacday sabab la xiriira xanuunka COVID-19
kubadda cagta ee qaarada Yurub ee sanadihii hadda la soo dhaafay sida sanadkan COVID-19 dartiis waxaa la hay adduunka la isku imaan karo kubadda cagtana dadku si adduunku u saameeyay ay kubadda cagtana u saameeyay
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyarada araga naafada ka ah ee boorame oo walaac ka muujiyay waxbarasho la'aanta soo food saartay
kalmiin suugaantii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa la siiyay tallaalka xanuunka COVID-19 iyadoo telefishinka laga daawanayay shalay oo isniin ahayd si uu dadka Mareykanka ugu qanciyo. Biden ayaa ku yiri kalkaalisa caafimaad oo tallaalka ku siinaysa isbitaalka Newark ee gobolka Delaware kahor intii aysan ku mudan cirbada tallaalka. Waxaan ahay diyaar. Tallaalka ayaa waxaa sameeyay shirkadda Pfizer iyo shirkadda kale ee BioNTech. Biden waxa uu sheegay inuu talaalka u qaadanayo si uu dadka ugu dhiirigeliyo in ay qaataan marka uu diyaar u noqdo, isagoo raaciyay inaanay jirin sabab ay dadku u walwalaan. Xaaskiisa Jill Biden ayaa iyadu goorsii horeysa la siiyay talaalka oo isla maalintaas ah, iyadoo markaasi ku qaadanaysay cisbitaalkan oo ku yaala meel u dhow gurigooda. Dalka Mareykanka waxaa 2 bilood ee u dambeeyay sare u kacaya dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus, shalayna waxay tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay 18 milyan oo qof.
Saxiixayaashii hore ee heshiiskii 2015 ku saabsanaa nukliyeerka Iran ayaa isniintii shalay ahayd waxay muujiyeen sida ay diyaar ugu yihiin inay ka hadlaan ahmiyadda Mareykanku ay u leedahay in lagu soo celiyo heshiiskaasi halkiisii. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka baxay heshiiskaasi sanadkii 2018 isagoo markaasina ku sheegay inuu ahaa mid aanan dan ugu jirin Mareykanka. Laakiinse madaxweynaha waqtigan dooran Joe Biden oo qayb ka ahaa maamulkiisa heshiiskaasi saxiixiisa ayaa sheegay inuu doonayo inuu dib ugu soo celiyo heshiiskaasi halkiisii. Wasiirada arrimaha dibadda ee Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Iran iyo Midowga Yurub ayaa iyaguna ku sheegay shir ay yeesheen markaasi inay aad uga xumaadeen arrinka la xiriira in Mareykanka uu ka baxay heshiiskaasi, waxayna go'aan ku gaareen inay ayagu si joogto ah u sii wadaan heshiiskaasi oo ay ku sii jiraan.
Wakad nagala socotaana waa VOA Washington. Tan iyo markii uu caalamku ka bilowday cudurka safmarka ee COVID-19, waxaa hoos u dhacay saameyntii ay ciyaaraha Yurub ku lahaayeen dunida. Magaalada Muqdisho dhalinyarada isku imaan jirtay ee hal meel ku wada daawan jirtay ciyaaraha horyaalada Yurub ayaa COVID-19 dartiis hadda aan awoodin. Haddaba maxay isku mashquuliyaan dhalinyarada magaalada Muqdisho? Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Xilligani waxaa aad u yaraatay daawashada kubadda cagta 5 horyaal ugu waaweyn ee Yurub marka loo eego Premier League Ingiriiska, Serie A Talyaaniga, La Ligaha Spain, Bundesliga Jarmalka iyo Ligue 1 Faransiiska. Waxaa dhalinyaradii daawan jirta kubadda cagta hadda magaalada ay ku mashquulsan yihiin ciyaaro kale isku mashquuliyaan marka loo eego meelaha dadku ay ku qaxwayaan. Xusni wuxuu ka mid yahay dhalinyarada jecel kubadda cagta oo ciyaara daawadana, waxaana weydiiyey bal markay timaado daawashada kubadda cagta isbeddelka weyn ee la dareemayo.
kubadda cagta ee qaaradda Yurub sanadihii hadda la soo dhaafay sida sanadkan COVID-19 daftiis waxaa lahay adduunka la iskuma imaan karo. Kubadda cagtana dadku si adduunku u saameeyey ayuu kubadda cagtana u saameeyey. Marka ay timaado in kubadda cagta la ciyaaro waxay xamaasad leedahay inay taageerayaashu maxaa lahaa meel walba adduunka jooga marka ciyaar daawanaya inay isku imaadaan ciyaarta isla daawadaan, saasay xamaasad ku leh. Laakiin kubadda cagta hadda weyna habeesha
maadaama dhalinyarada aysan hadda daawan kubaddii cagta khiisaha badneyd, gaar ahaan la horyaalada kuwada ugu khiisaha badan oo ka mid yahay Premier League. Hadda lama ogaba kooxuhu meelaha ay kala marayaan marka laga reebo in meelaha qaar dhalinyaradu ay ka daawadaan internetka. Hadda maxaa kala soconaa Premier League?
Premier League saas uma saameyn badna, waayo hadda waxay bilaabeen inay taageerayaasha qaarkood wax yar lasoo daayo. Weli COVID-19 adduunka saas u gilgilaya, wax saasoo saameyn uma lahan, sababtoo ah yani Premier League waxaa kasii darnaa UEFA Champions League oo adduunka maxaa la ii sheegay xamaasad haddii loo taageerayaasha wadamada isku imaadaan, kaasna hadda waaba uunah beele, sababtoo ah yani wax keliya la xiisaynayay Champions League oo ahay Champions League-na hadda taageer la'aan la daawadaa. Marka COVID-19 adduunkana noqos
dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho oo aadka u daawan jirta ciyaaraha hadda ma daawadaan, oo meelaha laga daawado ciyaaraha iyo xaafadahaba kuma mashquulsano. Marka hadda dhalinyaradu xageed u wareejiseen hawaydiini?
Wallaahi riwaayadeena waxaan u wareejinay inaan yacni anaga habeenkii aan kubadda ciyaarno oo maxaa la ii sheegay anaga iskuul leeno meelaha aan ku qaxweysanay inaan yacni ciyaaraha kale sidii dibnadii iyo wax noocaas camal inay dadku iska ciyaaraan ayagu maxaa la ii sheegay habeenkii waqtiyada ay ku dilaan.
Dibnada waxaa lagu ciyaaraa meelo badan oo kamid a magaalada, gaar ahaanna meelaha dhalinyaradu ay ku qaxweeyaan. Mar kale ayaan weydiiyey bal dibnada iyo hadda sida dhalinyarada magaalada ay u ciyaaraan.
Wallaahi dibnada waxaa waaye dhalinyaradu hadda said baa loo ciyaaraa, dadka qaarkood hadday baranayaan, dadka qaarkood way garanayeen meelaha said lagu ciyaari jiro goboladaha kamida. Laakiin hadda magaaladu meel walbaa tagto dibnada said lagu ciyaaraa, meel walba kafiteri ka furan dibnada lagu ciyaaraa. Waxaa waaye dadku ayaga maxala meesha kubadda ka daawan lahaa inay isku xamaasadeen lahayn dibnadaasi ka ciyaaraan, dibnadaasi iskugu imaadaan, meeshaasaa dhalinyaradu waqti ku walqaadataa.
Horyaalka Ingiriiska tusaale ahaan, kooxihii waaweynaa qaarkood ayaa ku jira kaalmaha 15-aad sida kooxda kubadda cagta Arsenal. Waxaase hadda dhalinyaro badan oo ciyaar daawan jirta ciyaarahaasi aysan xog badan iyo xamaasad midna aysan u haynin. Dhalinyarada Muqdisho ayaa hadda kubada ku ciyaara xaafadaha iyo garoomada salaxaha ku yaala gudaha magaalada Muqdisho, qaarkoodna waxayba u daawasho tagaan ciyaaraha ka dhacaya garoomada ku yaala gobolka Banaadir, iyagoo dib ugu soo laabtay taageeridda kooxaha Soomaaliyeed oo hadda horyaaladooda ay ka socdaan magaalada Muqdisho. Dhalinyaro badanaa tagtaa lagu dhahay goobaha hadda lagu daawado ciyaaraha.
Yani hadda stadi Muqdisho la furay maxala iyo Sportivo Koni Stadium aan hor u jirtay, hadda ciyaarihii degmooyinka dhamaaday ee ku guuleysatay degmada Shangaani, haddana waxaa bilaabanaya ciyaarihii xamaasada badnaa gobolada. Diyaargarow waa loogu jiraa gobol walbana, yani qof walba meesha kusoo jeeda gobolkiisu taageeraya. Anaga dareer Banaadirnaana gobolka Banaadir aan taageeraynaa. Koobkaasna waxa waaye waa koob xamaasad badan Soomaali ka dhaca, xitaa uu ka saameyn badan
kiyoor
waxaa qaaday maxaa la ii sheegay Jubbaland aan qaaday, waxaana ka qaaday Puntland.
Inkastoo COVID-19 uu saameeyay dunida oo dhan, haddana meelaha laga dareemay waxaa ka mid ah goobaha lagu ciyaaro kubadda cagta, gaar ahaana dunida sida dhalinyarada aynu la hadalnay ay noo sheegeen. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho.
Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee Axmed Rasta.
dhalinyarada ariga naafada ka ah ee magaalada Boorama ayaa sheegay inay soo food saartay walaac xagga waxbarasho la'aan baahsana kadib markii uu xirmay dugsiga waxbarashada oo ayaga u gaar ahaa. Warbixintan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha VOA da Haashim Sheikh Cumar Goot.
Xamse Cabdiraxmaan Faahi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ariga ee ku nool magaalada Boorama. Wuxuu ka waramaya caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada.
Walaal aad baad u mahadsan tahay Haashim. Magacaygu waa Xamse Cabdiraxmaan Faahi. Xaaladda aan ku sugannahay walaal dhalinyarada Boorama, kow horta waxa na haysata waa waxbarasho la'aan. Haddaa nahay dhalinyartii Boorama ahayd aragan dadka araga naafada ka ah. Marka caqabada koowaad ee walaal na haysata waa waxbarasho la'aan, waa gaadiid la'aan, waa iskuul la'aan. Iskuul waxaa jiray dhagoolayaashii anagu 8 sano aniga xamse ahaan aan kusoo dhiganayay, iyo intii lagu furay ee 8 galaaska 8-aad ilaa dhammaystay iskuulkii wixii ka dambeeyey anaguna secondary oo dee waxbarasho sarena maanaan helin. Waxbarasho hoose dadka iminka jooga dhalinyarta iminka joogtaana ma helin. Marka caqabada ugu weyn ee na haysatay koowaad waa taas.
Caqabada koowaad ee idin haysata ee aad tilmaantay sidee looga gudbi karaa baad si leedahay?
Waxaa loogu gudbi karaa dowladda Soomaaliland madaxweyne Muuse Bihi Cabdi inuu hoos noo eego oo xaaladeeda hoos u eego uu waxbarashadeeda iyo baahida aan anagu mad aragtay aan leenahay uu hoos u eego oo shacabku ayna tusaan inaan dad walaalahoodu miisaaniyad weyn agtooda kule aan nahay, oo qof kastoo ay quseyso uu ka qayb qaato danaha dadka aragga naafada ka.
Sidoo kale Hinde Maxamed Caqli waa gudoomiyaha ururka dadka baahiyaha gaarka qaba ee aragala ee gobolka Awdal. Waxay iga warantay baahiyaha ay qabaan dhalinyaradaasi aragala ee ku nool magaalada Boorama iyo sababta xidhay dugsi waxbarasho oo ay sanad ka hor ka aasaaseen magaalada Boorama si ay dhalinyaradaasi wax ugu bartaan.
Haddii aan ku bilaabo magacayga, waxaan ahay gudoomiyaha ururka dadka aragala ee magaalada Boorama. Gudoomiyihii baan ahay, magacaygana waa Hinde Maxamed Caqli. Waxaana walaalayaashina uu naga xiray. Horta waxaanu bilownay aasaaskiisa 2019 bishii 8-aad magaalada Cala jooga 2020-ka. Waxyaabaha marka uu nooga xirmay waxaa ka mid ah haashina walaal dowladda waxa maanta lacag ama darashaad oo naga caawiyeen iskuulka haba yaraatay ma jiro.
Sababaha xiray maxaad odhan kartaa dugsigaasi?
Walaal waxaa xiray dad muxsiniin ayaa wax nagu caawin jiray oo wax noo soo turturi jiray anaga dhexdeenana isku tag baan samayn jirnay wax yar isku tagtagii iyo caawimadii dadka muxsiniintii. Runtii waa muddo yaro kooban markaa way naga xayirantay, sababtaasna maadaama dhaqaale meel kale naga soo gelin dee waxbarashada shaqayn mayso, waayo hadaamay dadka aragala waxa loo baahan yahay iskuulkii inuu kareysnaado, waxa loo baahan ina maxaqulada gaari la'aan iskuma iman karana. Waxaanay dad arag loo kala fogfog Boorama xasadeygan ku kala noolnahay, gaari la'aan qofna ma soo dhaqaaq karo. Marka gaarigiina muhiim, macalinkii waxbarayay saddexdaa maadaba waa muhiimad aan lagana maarmi karin bil kasta aan unba joogtaa.
Sidee dugsigaasi xidhmay dib loogu furi karaa isla markaasina uu shaqadii waxbarashada ee dhalinyaradaasi aragala ee ku nool magaalada Boorama uu u qaban lahaa ayaad adigu isi leedahay?
Walaal aan waxaan isleeyahay, horta anagu dadka bulshooyinka muslimiin meel kasta joogaan dal iyo dibad gudaha iyo dalka dowladda, waxaan leenahay anagu hooyo iyo aabo dhammaan inigama rabna ina dariis na siisaan macnaha, eebe waxa naga rabna waa waxbarasho. Waxbarashaduna qofka waa waxa koowaad ee u waari doona uguna fiican, maxaa yeelay qofku maanta bariis hadduu ku siiyo ama lacag weytaa dhammaanaysaa beriga, balse laakiin haddii uu kaa saacido xagga aqoomaad ama diin ha noqoto ama maadib ha noqote, waa wax daruuriyaadka nolosha aad ku dhisi kartay hadhowtoole mustaqbalka. Anagu waliba imanka dadan horoon baaban u egnahay, waxaa jira dad naga yaryar oo kacaanka mustaqbalka sala socdaan ka fikiraynaa, maxaa yeelay hooyo aabbasaad miyiina uga fikiraysaan. Waxaan jecelnahay dowlad iyo mujtamacan dadweynaha Soomaaliland iyo dibadaba aday tahay in looga fikiro sidaad caruurta looga fikiro anakareyna looga fikiro waxbarashadeeda halki keliya maxaa ku xallismi karaana. Waxaan u arkaa anigu haddii la helo dowladdu ay garab gacan weyn ka geysato iskuulkan uu shaqayn doonaa insha allah, ama la helo muxsiniin wanaagsan oo iyagu isxil qaada oo siday diinkooga ugu xisaabtamaan ugu xisaabtamaya. Shaashinu haddii la helo labada maadaunba iskuulku ku shaqayn karaa. Haddii kale iminka mashaakilka noor yaalla waxay tahay inaanu kuraastiina sasicimud foundation iminka idiib u taagan yihiin ee iskuulka yaalay ayaan iminka xaraashaynaa kirada iyo gaadhiga dadkii na lagu yeeshay deynka.
markana waa xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. kulamo ka tirsan horyaalka dalka Spain ee La Liga ayaa dhici doona caawa, waxaana kooxu waa isku arki doonaa sida tan. kooxda Elche ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Osasuna, Valencia iyo Sevilla waa ay kulmi doonaan. naadiga Atletico Madrid ayaa ciyaar adag waxa ay kaga hortegi doontaa kooxda Real Sociedad oo ay u safri doonto. kooxda Huesca iyo Levantena waa ay is arki doonaan. Barcelona waxay aadi doontaa naadiga Real Valladolid, halka kooxda Villarreal ay marti gelin doonto naadiga Athletic Club. horyaalka dalka Spain ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Atletico Madrid, waxaana ay leedahay 29 dhibcood. sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa 29 dhibcood. Real Sociedad waxa ay leedahay 26 dhibcood, halka Villarreal ay ka leedahay 25 dhibcood. Barcelona oo kaalinta shanaad ku jirtana waxay leedahay 28 dhibcood. kooxda Atletico Madrid inkastoo 29 dhibcood ay wada leeyihiin naadiga Real Madrid, haddana waxaa xusid mudan in ay ciyaartay laba kulan oo ka yar kuwa ay ciyaartay kooxda Real Madrid. isla horyaalka dalka Spain, kulamo kale ayaa sidoo kale dhici doona habeen dambe. Getafe ayaa waxay matigeli doontaa naadiga Celta Vigo, Granada waxay aadi doontaa kooxda Real Madrid, Deportivo Alfas iyo Eibar waa ay sarki doonaan, halka kooxda Cadiz ay u safri doonto naadiga Real Betis. kulamo kale ayaa dhici doona caawa dalka Ingiriiska. hadii aynu eegno Brentford ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga Newcastle, kooxda Arsenalna waxay matigeli doontaa naadiga Man City. ciyaarahanna waxay ka tirsan yihiin koobka loo yaqaano EFL Cup oo iminka maraya heerka quarter finalka. horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A laba kulan ayaa dhici doona caawa. Crotone waxa ay matigeli doontaa Parma Calcio, halka Juventus iyo Fiorentina ay is arki doonaan. isla horyaalka dalka Talyaaniga, kulamo kale ayaa dhici doona habeen dambe. kooxda Inter Milan ayaa u safri doonta naadiga Hellas Verona, Bologna waxay la kulmi doontaa Atalanta, Milan ayaa la kulmi doonta naadiga Lazio, Napoli waxa ay la kulmi doontaa kooxda Torino, Parma iyo Cagliari ayaa is arki doona Sassuolo waxay u safri doontaa Sampdoria, Spezia iyo Genoa ayaa kulmi doona kooxda Udinese, waxay matigeli doontaa naadiga Benevento. horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A waxaa ilaa iminka hogaaminaysa kooxda kubadda cagta AC Milan oo leh 17 dhibcood. Inter Milan waxay leedahay 30 dhibcood, Juventus ayaa leh 27 dhibcood, halka kooxda Roma ee kaalinta afraad ku jirto oo ay leedahay 24 dhibcood. dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la filayaa inay isxoogiso marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha Janaayo ee fudud inagu soo haysa. naadiga Arsenal ayaa waxa ay kaalinta 15-aad kaga jirtaa horyaalka dalka Ingiriiska iyadoo leh 14 dhibcood. kooxda Arsenal ayaa sidoo kale waxa ay dhalisay 12 gool, waxaana kooxdu ay dhibaato qabtaa in ay abuurto fursadaha dhinaca goolasha. kooxda Arsenal ayaa la filayaa inay la soo siixato ciyaaryahan ama laba ciyaartoy oo dhinaca qadka dhexe ee weerarka ka ciyaara si ay u saacidaan weeryahanada kooxdaas oo inta badan aanay helin fursado ay goolal ku dhaliyaan. naadiga Arsenal waxaa horyaalka dalka Ingiriiska Premier League laga badiyay kulankii ugu dambeeyay oo waxaa laba iyo hal kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Everton. waxaa sidoo kale kulanka soo socda ee horyaalka ay la kulmi doontaa naadiga Chelsea, waxaana laga cabsi qabaa in sidoo kale kulankaasi kooxda kubadda cagta Arsenal looga adkaado. Arsenal ayaa ka mid ah kooxaha ugu gool dhaliska yar horyaalka dalka Ingiriiska Premier League, waxaana xilliyareedkan ay dhalisay oo keliya 12 gool. tababare Michael Arteta ayaa mustaqbalkiisa waxaa ku jira mugdi, hase yeeshee kooxdu waxaa lagu waramay inay sii doonto fursad ilaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda uu ka furmo markaasi oo marka la xoojiyo haddii aanu natiijo wanaagsan la imaan laga yaabo in xilka laga qaado. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha haddii aanu jalecno waxaanu idin soo qabanaynaa heesta Ruun iyo fanaanka Maxamed Xasan La Foole. Okay.
beerkii uu nahaa adaa masallaha dhigto keliga kugu aamini cotkale doonmo ugola
dhegeystayaal dhalinyarada maanta waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
I'm